Eu non sei se é cedo para preguntarlle que acontecerá coas festas da Ascensión.
Sí, home, tínhamos a ventaxa de que si tivéramos a sorte de que isto pois, rematara durante o mes de abril, habería xa bastantes cousas pois, si, pechadas, non? Pero me imagino que ainda que non... que se non remata, pois é o que estamos a falar, non? Pois seguramente, pois, o mellor sí que se está levantando certa veda, ou se levantará certa veda, pero o mellor en certas cousas por prevención, ou exclusivamente sí. O que pode ser algún tipo de evento onde haxa moita conglomeración de xente, pois eso vai se teríase que limitar, non? Hasta que realmente, pois, estuvera totalmente erradicado, non? Non vamos a adiantar acontecimentos, vamos a ir, neste caso, non nos queda outro remedio que ter que ir día a día. Sorte que xa había un traballo xa feito, xa había cousas pechadas, no caso que realmente se podían ir adiante, e se realmente pois, todo sigue como ata agora, pois, lamentablemente, pois, temos que suspender, e ter que mirar pois, cara máis adiante, non? E se non pode pois, ser este ano, pois, teremos que volcar pois, para que no vindeiro ano onde todo este xa ben, pois facer obviamente pois que a xente xa se olvide do que aconteceu este ano